otvoriši temu u petak na večer, otvoriši pitanje, potragu, gdje je mir, usredotočili smo se na osobni mir kada smo bili govorili o nemiru i tjeskobi i kada smo pokušali definirati ono što nadilazi definiciju. Kada smo pokušali definirati ono što je duboka potreba svakoga čovjeka, svakoga braka, svake obitelji i svakoga društva. Malo samo ćemo, brzo ćemo samo te osnovne pojme, što je puno više od pojma, ponoviti tako da dobijemo nekakvu podluku za ovu temu večeras. Nemir. Za nemir znanost, medicina najčešće danas koristi izraz anksioznost. I taj osjećaj, tu pojavu opisuje kao pretjerani osjećaj uznemirenosti, zabrinutosti, tjeskobe, straha. Hrvatski jezik je bogati jezik, ima puno sinonima. Evo nekoliko sinonima koji također pokušaju objasniti ono što nadilazi objašnjenje, što je to nemir. To je nespokoj, to je nesklad, košmar, metež, nered, kaos, panika, bijes. S druge strane, govoreći o miru, govorili smo o opće poznatoj starozavjetnoj vrlo bogatoj riječi šalom, koju možda najpoznatiji Strongov riječnik ili Strongova konkordanca definira ovim riječima. To je sigurno, to je dobro, sretno, zdravo, blagoslovljeno, kompletno, mirno. Velika je razlika između mira i nemira. Jučer na večer usredotočili smo se na mir među ljudima, kada je naša tema glasila vrlo aktuelna tema, to su nemir i odnosi. Tu je jako napeto na svim razinama. Jučer na večer odgovarali smo na vrlo praktično pitanje kako graditi, kako čuvati, kako sačuvati, kako obnavljati pozitivne, neutralne i negativne odnose među ljudima. Kada smo jasno vidjeli da apostol Pavao daje potpuno drugačije odgovore od onih koje možete naći na koje kakvim raznoraznim konferencijama, portalima danas. Pavao daje dijametralno suprotne upute o tome kako graditi, čuvati, sačuvati i obnovljati one odnose koji su porušeni. Dakle, gdje je mir je vrlo aktuelno pitanje, jer živimo u vrlo nemirnom svijetu. Mi živimo u svijetu iz kojeg nestaje mira i tišine. To je vrlo složeno pitanje, jer mir, odnosno nemir, može dolaziti od nas samih, može dolaziti iz nesređenih odnosa, kako u crkvi, tako i u svijetu. Nesređeni odnosi, napetosti. Nemir može dolaziti iz prošlosti, vidjet ćemo i sadašnjosti, budućnosti i iz vječnosti. Puno nemira, puno napada, mir je napadnut danas sa svih strana. Idemo redom. Prva točka, nemir prošlosti. Nemir prošlosti. Stari nemir. Pamtim samo sretne dane. Nije samo lijepi stih jedne lijepe pozitivne pjesme. To je geslo života mnogih ljudi koji pokušavaju biti i ostati pozitivni. No međutim, stvarnost nije tako jednostavna. Jer onaj naš, kako ga apostol Pavao naziva, unutarnji čovjek pamti Pa gotovo sve. Naš unutarnji čovjek, dubok čovjek, ne pamti samo sretne dane. On pamti sve. Prošlost je nepovratno prošla, ali je ostavila tragove, ovo je dobar izraz, i naslage. Naslage. I to one dobre i one druge. Most sa prošlošću u čovjeku još nije srušen. Svaki od nas je duboko povezan sa prošlošću. Svaki od nas je puno stariji nego je toga zapravo svjestan. Zašto? Ne postoji samo fizička, postoji psihička, postoji duhovna genetika, duhovni zapisi. Mi svi imamo jako puno godina. Most sa prošlošću u tebi i meni nije srušen. Sveto pismo to jasno naglašava, a posebno naglašava do trećeg i četvrtog koljena. Dakle, čovjek je u nemalom smislu jedna nakupina prošlosti. I upravo kroz tu nakupinu prošlosti čovjek što? Čovjek percipira, doživljava, razumije svijet oko sebe. Vidite, prošlost mnogo više nego što smo mi svjesni, utječe na našu sadašnjost i formira našu budućnost, zar nije tako? Što ljude drži u prošlosti? Pazite, život u prošlosti nije život, ali često puta ljudi žive u prošlosti. Koja su to tri utega? Koja su to tri sidra? Što ljude drži u prošlosti? To je nostalgija, to je gorčina i to je krivnja. To su tri utega koje naš narod drži u prošlosti. Nostalgija je pojam koja u sebi sadrži bol. Nostalgija je kovanica dviju riječi, nostos, povratak, prošlost i algos, bol. Nemali broj ljudi, pazite, tuguje, žali za prošlošću. Živi u prošlosti jer je bilo bolje. Nekad je bilo bolje. Bili smo mladi, bili smo poletni, imali smo puno energije, nekad je bilo bolje. Bili smo uspješni. Sve je bilo drugačije, sve je bilo bolje. Prije nekog vremena sjedim ja kod liječnika, čekam tamo u čekaonici i znate, dva starija čovjeka razgovaraju, pogađate o prošlosti. Oni žive u prošlosti. A oni su tako, malo su valjda već bili nagluhi, tako su glasno razgovarali da smo ih svi slušali. I to je tipično za nas. Jedan kaže, znaš, nekad je bilo bolje. A ovaj ga naravno spremno dočekao, kaže, kako kome? Kako kome? Naša zemlja je bipolarna. Naše društvo je razdijeljeno, podijeljeno u sebi. A ono što je razdijeljeno u sebi, to dijeli. I tu nema mira. I tu mira neće biti. Grčka riječ eirene, koju mi prevodimo sa mir, novozavjetna grčka riječ, između ostaloga koristila se za mir među grupacijama, za mir među strankama, rekli bismo mi danas. I danas je to vrlo aktuelno. Mi živimo u demokraciji, a sve više živimo u partikraciji. Što to znači? Imate dvije glavne stranke koje zapravo ne čuju jedna drugu. Tamo gdje te druga strana ne čuje, gdje te ne rezonira, gdje te ne doživljava, nema pomaka. Nema pomaka. Naslage koje uzrokuju tu podijeljenost, razdijeljenost koja dijeli, koja stvara nemir, puno je starija od domovinskog rata, od prvog svjetskog, od drugog svjetskog rata. Problem je duboko duhovne prirode i zato politika, koliko god se iskreno trudila, ne može naći rješenje. Problem je duhovne naravi, rješenje je duhovne naravi. Rješenje je vječno evanđelje. Vječno, drugog rješenja nema. Ni za Hrvatsku, ni za Srbiju, ni za Sloveniju, ni za Europu. Ljudi se moraju vratiti evanđelju. Drugog rješenja nema. Stvar je puno dublja, puno starija problematika i iskreni političari će vam to priznati. Da su prekratki, da ne mogu. Da zapravo ne razumiju tu dubinu santo leda koja je zapravo u svemu tome prisutna. Gledajte što kaže mudri Salomon za nostalgiju, za taj život u prošlosti. On kaže ovako, ne pitaj zašto su nekadašnje vremena bila bolje od ovih, jer to nije mudro pitanje. Salomon je vrlo mudar čovjek. Prošlost je nepovratno prošla i ostavila naslage. Strah iz prošlosti. Ide revizija, USKOK, policija. Netko me je video, video nadzor. Strah iz prošlosti, panika. Strah iz prošlosti. Pored žalovanja za ona dobra, dobra, stara vremena, ljude u prošlosti drži krivnja, odnosno gorčina. O, koliko toga ima. Tamo gdje je gorčina, tamo gdje je krivnja, tamo mira nema i neće ga biti. Tamo je veliki nemir koji vrlo lako prođe u nešto vrlo opasno. Nešto vrlo opasno. Što je gorčina? Gorčina nastaje kada osoba ne oprašta i zato je važno razumjeti da opraštanje nije pomirenje. Pomirenje je sljedeći korak. U pomirenju se mora uključiti ona druga strana. Hvala lijepa. Isto tako, opraštanje nije nepravedno kao što smo naglasili sinoć. Mi ne moramo brinuti o pravdi, znate, pravda će biti zadovoljena, mi tu možemo biti potpuno mirni. Bog je pravedan sudac. On će na kraju sve stvari zglihati. Mi tu možemo biti potpuno mirni. Dakle, opraštanje nije poraz, opraštanje je pobjeda. Opraštanje je pobjeda. Neopraštanje je poraz, a posljedica poraza su gorčina, napetost, nezadovoljstvo, kritičnost, negativnost, kiselost, nemir. Kisela duša, kiselo tijelo, problemi, imunologija. Mladi ljudi. Neopraštanje, gorčina. Utek drži ljude u prošlosti, u nemiru. Ne žive sada, nisu tu. Kakva budućnost? Postoji jedna vrsta albatrosa ptice koji leti gledajući unatrag. Amerikanci su tu pticu nazvali Goonie Bird ili glupa ptica. Izraz se koristi u psihologiji za neke vrste poremećaja. Život u prošlosti nije život, bilo je bolje što sad. Kako kome? Kako kome? Odmah imate dvije strane. I na obe dvije strane ima istine. Pored nostalgije i gorčine, vidite, krivnja je najveće sidro koje naše ljude drži u prošlosti, u nemiru. Krivnja je problem. Krivnja je veliki problem. I kada govorimo o krivnji, tu moramo malo stati. Jer moramo razlučiti nasljednu, nametnutu, manipulativnu, religioznu krivnju. Moramo razumjeti što je subjektivna, što je objektivna krivnja. To je vrlo, vrlo važno. Što to znači? Treba paziti da se ne mučimo s krivnjom za koju mi nismo krivi, toga ima jako puno. To je ta manipulativna, nametnuta, usađena, religiozna krivnja. Gledajte, netko drugi je sagrešio, učinio nešto loše, a mi se osjećamo krivi, a objektivno nismo krivni. Znate, kad se bavimo s krivnjom, uvijek moramo razgraničiti je li to realno ili nije, je li to moje ili tuđe. Zašto da mi osjećamo krivnju, nemir, neurozu, zato što je nešto drugi napravio? Trebamo razlučiti, tu je potrebna ponekad i stručna pomoć, što je objektivno, što je subjektivno. No isto tako, treba paziti da ne predvidimo objektivnu krivnju. Što je to objektivna krivnja? Svaki puta kada čovjek bilo prije nanovorođenja ili poslije nanovorođenja sagreši, on osjeća krivnju jer je on kriv. Jer je duboko u srce svakoga čovjeka Bog usadio zakon kojega nitko ne može izvaditi. I svaki puta kada vi i ja prekršimo Božji zakon, mi se osjećamo krivi jer smo krivi. Čak ako se i ne osjećamo krivi, mi smo krivi jer smo prekršili savršeni Božji zakon. To je krivnja, to je uteg prošlosti, to je najveći uzrok nemira danas. Krivnja. Ne može se potisnuti do kraja, ne može se izbrisati. Most sa prošlošću nije srušen kod čovjeka. Koliko god mi to pokušali. Na razno različite načine. Dakle, to je pitanje, vidjet ćemo u zaključku, kako se opravdati pred svetim i pravednim Bogom kad smo objektivno krivni. Kad smo objektivno krivi. Kako se riješiti gorčine, ne samo osjećaja krivnje, nego krivnje. U borbi za mir. Nemiru se iz prošlosti, gledajte, pridružuje saveznik, to je nemir sadašnjosti. Oni se udružuju. Dakle, ide nemir iz prošlosti, pridružuje se nemir sadašnjosti. Velikim dijelom mi danas živimo u svijetu iz kojeg nestaje mira i tišine, jer previše ljudi traži odgovore na pitanje kako, a premalo ljudi traži odgovore na pitanje zašto. Tamo gdje je čovjek odgovorio na pitanje zašto, tamo nije problem odgovoriti na pitanje kako, a još je lakše odgovoriti na pitanje koliko. Pitanje koje nas muči je zašto. To je ključno pitanje. To je najveća potreba čovjeka. Smisao. Smisao. Tko sam ja? Odakle dolazim? Zašto sam ovdje? Kamo idem? Zašto radim to što radim? Što mi se događa i zašto mi se događa to što mi se događa? Ima li patnja smisao? Ima li bol smisao? Ima li smisla unašati smisao u nešto što na kraju nema nikakav smisao? Bez odgovora na to pitanje mira nema u čovjeku. Neće ga biti. Cijeli svijet se bavi sa kako, koliko, ali zaboravio je na zašto. Zašto? Život postavlja pitanja, a ne čovjek. Život postavlja pitanja, a čovjek na pitanja nalazi ili ne nalazi odgovore kroz život. Ne čovjek, život nam postavlja pitanja. Život je zapravo jedna domaća zadaća. Jedan zadatak kojega treba riješiti. U knjizi propovjednika, kralj Izraela, rekli bismo mi danas predsjednik Izraela, Salomon, on je shvaćao koliko je smisao bitan za mir pojedinca i mir društva. Bez mira ne može društvo ići naprijed, ni pojedinac. Salomon ne piše pismo ili dio Svetoga pisma kao svećenik, kao prorok, kao evanđelist. On piše kao državnik, kao političar. Salomon je shvatio da je istina ono što je rekao Pascal. Zlo počinje kada čovjek ne može sjediti kod kuće u miru na miru. Danas sve više ljudi ne može sjediti kod kuće u miru na miru. Ribičija, sport, alkohol, internet, bjegovi, peseki. Peseki. To je anketa. Da je čovjek nemiran, da u braku ne štima. Da u braku nešto ozbiljno ne štima. To su sve pokazatelji stručnim ljudima koji odmah čitaju što je. Što je problem? Nema mira. Nema mira. Gledajte kako Salomon opisuje svoju potragu u životu. Kako on opisuje tu potragu za odgovor na pitanje zašto? Zbog čega smo tu? Zašto radimo to što radimo? Svi nešto radimo. Ali zašto radimo to što radimo? Glavno da radimo. Mi Međimurju. Gledajte što on kaže. Ja propovjednik bijah kralj nad Izraelom. Predsjednik Izraela nije jednostavno. Kad ih gledate kroz povijest. Kaže, ja propovjednik bijah kralj nad Izraelom u Jeruzalemu i trudi se da mudrošću istražim i dokučim sve što biva pod suncem. O kako mučnu zadaću zadade Bog sinovima ljudskim. Vidite, potraga za smislom, potraga za odgovorima je mučna, ali na površini odgovore nećete naći. Na površini odgovora nema, potreban je angažman, potrebna je potraga. Nitko vam ne može servirati odgovore. Na površini odgovora nema. To je mučna zadaća koju je Bog dao čovjeku. Da odgovori na pitanje zašto? Što mi se događa? Zašto mi se događa to što mi se događa? Ne postavljamo mi pitanja, život nam postavlja pitanja. A mi na njih odgovaramo ili na kraju života ne odgovaramo. Te tu je mir. U smislu. U smislu. U borbi protiv mira, dakle, dolazi nemir iz prošlosti, ide jedan saveznik sadašnjosti i priključuje se nemir budućnosti. Puno nemira. Treća točka, nemir budućnosti. Prije manje od mjesec dana mlada klimatska aktivistkinja Greta Thunberg je izrazito emotivnim govorom pri Ujedinjenim narodima podijelila svijet, govoreći o problemu ekologije. Problem ekologije, jedni kažu postoji, drugi kažu ne postoji, očito nešto nije u redu, ali postoji puno ozbiljni problem od ekologije. To je veliki spin danas. To je veliki spin danas. Nuklearno naoružavanje je najveći problem. I najveći izazov za čovjeka i čovječanstvo. Je li čovjek ikada napravio oružje koje nije iskoristio? Ja ne znam. Ja nisam stručan za to područje. Ali ljudi koji su doma u tom području, oni kažu da nije pitanje da li će, nego kada će čovjek iskoristiti bojeve glave. Znate, to se slaže sa apostolom Petrom, sa Božjom riječju, sa esatologijom, sa proročanstvima. Gledajte što kaže Petar o ekologiji. Gledajte što on kaže o zagrijavanju zemlje. Kako će ta zemlja, nema nade za ovu planetu. Žao mi je. Biće sve gore i gore. Nema nade za ovu planetu. Čovjek će iskoristiti nuklearno naoružanje. Milijarde ljudi će nestati u nekoliko sekundi. To kaže Sveto pismo. I ljudi to nekako znaju, zato se boje budućnosti. Što kaže Petar? Ali će doći dan gospodnji kao lopov, u taj će dan nebesa iščeznuti s velikom lomljavom. Počela će se u ognju rastopiti. A zemlja će sa svojim ostvarenjima više neće naći. Neće naći. Biblija je velikim dijelom proročka knjiga, esatološka knjiga. 75% teksta u Svetome pismu je budućnost, je proroštvo. Zaharija, Petar, Ivan slažu se da nije pitanje da li, pitanje je kada će se to dogoditi. Ima nade koncert dole na moru, bila je sezona, lijepo. Znate, mi pjevamo, sviramo, evangeliziramo. Poslije koncerta dolazi, nikad to neću zaboraviti, taj pogled te žene, te majke s tim malim djetetom. Nikad neću zaboraviti taj strah u očima. Došla je do nas i pitala, ima li nade za ovo moje dijete? Je li rizik imati djecu danas? Što nas čeka? Kamo mi to idemo? Što je to GP tehnologija? Što nam se događa? Zašto nam se događa? Vidite, strah, nemir je kapilarno prisutan u cijelome društvu. U cijelome društvu. Nemiru u borbi s mirom. Dakle, vidite, kreće ovaj stari nemir. Pridružujemo se tu nemir sadašnjosti. Dolazi nemir iz budućnosti i onda na kraju, znate, dolazi nemir vječnosti. Nemir vječnosti. Strahu od starenja, strahu od bolesti, napuštenosti, umiranja. U godinama za koje čovjek kaže ne mile mi se, pridružuje se strah od smrti, svjesni i podsvjesni strah od smrti. Ljudi se ne boje smrti, ljudi se boje suda. Zašto? Zbog onih utega prošlosti. Strah od smrti. Kako otići, kako mirno usnuti kad svi imamo fleku? Kad svi imamo fleku. E sad, puno smo govorili o nemiru. Gdje je rješenje? Ja se bojim da ovaj svijet, da znanost nema rješenja. Trude se, mnogi ljudi su iskreni. U politici, u znanosti. Nema rješenja. Što je rješenje? Gledajte koliko je to nemira. Koliko je to napada na mir. Pod kojim smo mi to paljbom danas? Nemira. Gdje je rješenje? Može ovaj konačni slajd. Gledajte, tko može dati mir od vječnosti ili mir u vječnosti? Tko može odgovoriti na pitanje smrti? Naša kćer je tek druga godina na medicini, međutim, već sada vidi da je to veliki izazov. Prije neki dan vratila se s prakse i ja vidim, ona potonula. Ona potonula. Ja pitam, pa što je, što se dogodilo? Kaže, tata, gledam ljude koji umiru. Kaže, svi imaju isti pogled. Nema nade. Nemir, strah, beznadnost. Ja sam rekao, Rebeka, konačno rješenje vi nemate. Primarius je umro. Primarius je umro. Medicina nema rješenja. Koliko god se trudili kroz cijeli svoj život. Tko može odgovoriti na to pitanje? Znate, narod se brani, narod će reći, pa nitko se nije vratio. Jedan se vratio. Jedan se vratio. To nije demagoge, to su činjenice. To je povijest. Jedan je nakon smrti i uskrsnuća došao pred učenike i dva puta, tri puta im je ponovio što? Mir vama, to je naša najveća potreba. Mir vama. Nakon smrti i uskrsnuća, a prije užašašća, Isus se ukazao braći koje je zajedno bilo više od 500, kaže Pavao Korinčanima 15. U prvih nekoliko stoljeća, kazite, prvi tihi holokaust o kojem se ne priča, do Milanskog edikta, Rimljani su pobili 6 milijuna kršćana. Samo zato što nisu se htjeli pokoriti Cezaru. Jer je za njih bio Cezar Isus Krist. Što im je davalo snagu? Pa govorimo o 6 milijuna ljudi koji su bili ubijani na najbrutilnije načine. Zašto? Što su to doživjeli? Koga su to oni susreli? Što im je davalo smisao u patnji? U boli, u kraju, u smrti? Te ta povijest se malo spominje. Malo se spominje. Nanovo rođenja i obraćenja danas potvrđuju istinitost Isusovih riječi. Ja sam uskrsnuće i život. Prošle godine imali smo krštenje, vi ste imali krštenje, ovi su imali krštenje. Rijetko, ali se događa. Što je tim ljudima? Su oni pukli? Ja sam uskrsnuće i život. Ko vjeruje u mene, ako umre, živjet će. Ljudi se mijenjaju korijenito. Zakon se čudi, pravosuđe se čudi, policija se čudi. Što se to događa? Vidite, uskrsli. Pavao ohrabruje vjerne u Kolosima i piše, posebno za one starije, Isus je početak. Isus nije kraj, nema kraja. Isus je početak. Za vjerne najbolje tek dolazi. Moram reći, za nevjerne najgore tek dolazi. Vječni mir, ali i vječni nemir. Vječni nemir. Ljudi sa puno nemira zajedno na malom prostoru, možete to zamisliti. Pismo to kaže, to je pakao. To je pakao, nemir. Vječni nemir. To su ozbiljne stvari. Tko može dati mir u budućnosti? Smisao volje. Ako nema smisla, nema ni volje. Znate, ako dijete u školi ne vidi nekakav smisao, nekakav razlog, a može joj se učitelj truditi koliko hoće. Smisao volje, zašto? Zašto je pitanje? Tko može odgovoriti na ta pitanja? Tko može? Tko može dati sigurnu nadu za budućnost? Tko može reći ima nade? Sigurnu nadu u budućnost može je dati samo onaj koji je suveren, onaj koji tvrdi i koji uistinu je alfa i omega. Početak i svršetak, onaj koji je, koji je bio, koji će doći. Sigurnu nadu, mir u budućnosti može dati onaj koji svojom riječju održava svemir, kaže Sveto pismo. Svemir je jako veliki. Kaže, on svojom riječju održava svemir. Njega ništa ne može iznenaditi. On zna ko ima ključeve bojevih glava. Nabukodonozor je to morao naučiti. Da je Bog suveren Bog. Da je on uvijek iznad. Bog je uvijek veći. Spavaj mirno, Bog je budan. Spavaj mirno, Bog je budan. Sve više ljudi ne spava. Previše je nemira. Previše je nemira. Sigurnu nadu, mir u budućnosti može dati onaj koji u početku bijaše riječ. Riječ koja bijaše od Boga, riječ koja bijaše i koja je Bog. Nitko drugi ne može dati mir u budućnosti osim Boga. Nitko, žao mi je. Žao mi je. Bog nije neka nepoznata sila. Bog nije nekakva nepoznata, neosobna energija. Ako je Bog za vas energija, vi ste u problemu psihološkom. A onda naravno i teološkom. Bog nije energija, Bog nije nepoznanica, čovjek je nepoznanica. Bog se je objavio, Bog je postao, bio je čovjekom, riječ je tijelom postala. Bio je i živio je naš život. Sam Isus Krist u Novome Zavjetu se predstavlja nama ljudima sa 60 što titola, što imena. Da se predstavim, 60 imena, 60 titola da bismo ga mi mogli upoznati. Toma, gurni prste u moje rane, a mi lovimo frekvencije, mi lovimo energije i nema mira i sve puca. Pa naravno da ima razno različitih energija i duhova. Kamo to ide naš narod? Zar smo mi zaboravili na raspetoga i uskrsloga? Čime se mi to bavimo? Pogledajte gdje je Indija. Zar nam to treba? To želimo. Mir u budućnosti. Mir od budućnosti. Može dati samo onaj za kojeg Pavao piše da je on blaženi i jedini vrhovnik. Znate, imate dvije stranke, ove male koje bi htjeli biti velike. A kaže Pavao, postoji samo jedan vrhovnik. Postoji kralj kraljeva i gospodar gospodara. On sve drži u svojoj ruci. U svojoj ruci. Strah od sadašnjosti, volja, smisao volje. Tko može dati smisao života? Tko može odgovoriti na pitanja tko sam, odakle dolazim, zašto sam ovdje, kamo, zašto boli, zašto mi se događa to što mi se događa? Ima li patnja smisao? Ima li bol smisao? Traganje za ovim odgovorima može biti jako zamorno, iscrpljujuće i frustrirano. Ali bez odgovora na pitanje zašto, odgovori na pitanje kako i koliko su besmisleni. Zar nije tako? Besmisleni su. Zašto unašati smisao nešto što na kraju je apsurd, smrt, kraj, ende, točka? To je apsurd, zašto čekati? Smisao. Zašto? Bez odgovora na to pitanje nema mira. To je ta domaća zadaća. Bez rješenja nema mira. Bez zaključka nema mira. Kako Salomon odgovara na svoju potrebu? Sve imo, ništa imo nije. I na kraju kaže ovako. Ispraznost nad ispraznošću, ispraznost nad ispraznošću, veli Salomon, sve je ispraznost bez Boga. Bez Boga smisla nema. I bez Boga mira neće biti. Čovjekovu dubinu, čovjekovu prazninu jedino može ispuniti i umiriti onaj u kome se nalazi sva punina božanstva. Onaj koji je rekao, ja sam put, istina i život. I nitko ne dolazi k Otcu osim po meni. Nema drugog puta. Nema drugog puta. Nema drugog puta do Boga koji je jedini izvor mira. Samo Isus Krist. Sve drugo je traženje, lutanje, frustrira. Frustrira. I za sam kraj zaključak, kako pobijediti strah iz prošlosti? Kaže, stari nemir. Stari nemir. Vraća se. Most je tu. Nije srušen. Nije srušen. Znate, gledajte portale, gledajte 5, 10, 8 koraka do mira. Treba otpustiti prošlost. Slažemo se, ali kako? I zašto? Kako se riješiti tih utega, krivnje i gorčine? Tu je problem. Tu je problem. Sutradan Ivan vidje Isusa te reče, evo, jaganca Božjeg, koji uzima grijehe svijeta. Ako to odbacimo, nema nade. Nema mira, kaos, metež, nered, panika, neuroza, psihoza, depresija, problem. Kada Ivan Krstitelj vidio Isusa Krista, kaže, evo jaganca Božjeg koji uzima grijehe svijeta, tu je rješenje, tu je mir. Nema mira drugdje. Možemo mi to uljepšavati. Ali mira neće biti. Ljudi će govoriti, mir i sigurnost, mira biti neće bez janjeta. Bez janjeta. Bez obzira što smo mi učinili ili što su nama učinili. Bez obzira da li nas u prošlosti i nemiru drži gorčina ili krivnja, oproštenje je jedini izlaz. Oproštenje je esencija, gledajte, vječnog evanđelja. Aleksa, Jugoslavije više nema. Hrvatska nije vječna. Vječno je evanđelje. Vječno je evanđelje. Znate, naš predsjednik je nekada govorio da je vječna, pa su ga ispravili teolozi i prestao je govoriti. S pravom, Hrvatska nije vječna. Vječno je evanđelje. Vječni je Bog koji ljubi čovjeka, svaki narod, svaku naciju. Tu je mir. Vječno je evanđelje. I on kaže, ja vidim anđela gdje nosi vječno evanđelje, van vremensko evanđelje, evanđelje za svakoga čovjeka. Kod Boga nema segregacije, nema stranaka. Nemir prošlosti, sadašnjosti, budućnosti i vječnosti. Pazite, to je pakt. Može pobijediti samo knez mira, koji je sa savršenog mira i savršenog mira ušao u Getsemani. U Getsemanskom vrtu on je na sebe apsorbirao nemir cijeloga svijeta kroz cijelu ljudsku povijest. To je Getsemanski vrt, tamo smo bili u petak. U Getsemanskom vrtu Krist, Bog je na sebe uzeo što? Psihičku bol. Psihičku bol svakoga čovjeka kroz cijelu ljudsku povijest. Zato je pao Hišta Hava dolje na zemlju. Slomilo ga je. I onda nakon što je apsorbirao, uzeo na sebe nemir cijeloga svijeta kroz cijelu ljudsku povijest, onda je taj nemir odnio kamo? Na Golgotu, na križ. Nakon psihičke patnje ide fizička patnja. Toliko je loše. Toliko je to duboko. Ne može to politika riješiti. Ne može to nitko riješiti osim njega. Na križu je platio kazne za naše grijehe. Nije samo uzeo grijehe svijeta na sebe. Kaže Pavao, on je postao grijehom radi našega opravdanja. Tu smo opravdanje. Pravda. Pravda. Evanđelje je pravno pitanje. To nije moralno pitanje. Moraliziranje nikome neće pomoći. Ili smo krivi ili nismo. Kaže, on je na sebe uzeo grijehe. On je postao grijehom radi našega opravdanja. Gdje je mir, je naša tema bila. Nema mira bez pravde. Znate, ono što suci imaju u sudnici. Bez pravde nema mira. Bez pravde nema mira. Što pokušavamo reći za kraj? Da bi Krist meni i tebi oprostio bilo najmanji, bilo najveći grijeh, on je prije za njega morao platiti u Getsemanskom vrtu i na Golgoti. Riječ je o pravednom oproštenju, ne o nepravednom. Riječ je o pravednom miru. Za svaki tvoj i moj grijeh, prije nego nam ga je Bog oprostio, Krist je za njega platio, bilo u Getsemanskom vrtu, bilo na križu. Čemu ta brutalnost? Toliko je loše. Toliko je to ozbiljno duboki problem. Križ je dokaz Božje ljubavi. Križ je dokaz koliko je Bog bio daleko ići za svakoga čovjeka, za Adama i čovječanstvo. Bog na križu, raspet. I upravo tu s križa Isus Krist nudi ruku pomirenja, pravednog pomirenja. Nema mira bez pravde. Ako vaga nije na miru, nema mira, mora se zglihati. On je platio umjesto mene i umjesto tebe. S križa Bog nudi čovjeku, tu je kraj, šalom. Šalom alehem. Donosimo vam mir, nudimo vam mir. Mi vam ga ne nudimo kako svijet daje. Jako ćete se vi natrčati za mirom u svijetu. I nećete ga naći. Nećete ga naći. Šalom alehem. Donosimo vam mir. Bog nudi mir s križa. I Bog želi proglasiti kraj rata s vama. Sad ste možda šokirani, ali ja vam to moram reći. Ako niste u Kristu, vi ste neprijatelj Božji. Bog vas gleda na nišan, ali vas voli. Vi i Bog ste na suprotnoj strani. Ali gledajte kako je to ljubav. Upravo s križa nudi vam ruku pomirenja. I želi vam ponuditi šalom. Bog sa križa želi proglasiti kraj rata. Ovo je jako važno razumjeti. Bog proglašava kraj rata, a ne čovjek. Kada Bog kaže šalom, onda će biti šalom, ne prije. Dakle, kada to Bog proglašava mir s čovjekom? Evo odgovora. Kada čovjek potpiše kapitulaciju. Kapitulaciju, potpuno pokajanje. Potpuno pokajanje pred Bogom. Potpuno. Nema drugog puta. Moramo položiti oružje. Bijela krpa, potpuna kapitulacija. Bez toga mira neće biti. Neće biti. Možda ste već čuli taj poziv za sam kraj, no moje pitanje je uvijek ponovno isto. Jeste li ga čuli sa vjerom? Svi smo mi kršćani. Sigurno ste često puta čuli ovaj poziv. Možda idete u baptističku crkvu. Znate što, to vam ništa ne znači. Iza fasade crkva može biti jako nemirno mjesto. Puno nemira u svim crkvama. U svim crkvama je nemir. Fasade, maske dolje. Kako je unutra? Je mir? Kako je doma? Kako je između? To je pitanje. Gdje je mir? Sigurno ste čuli ovaj poziv, ali da li ste ga čuli s vjerom? Hebrejima 4. poglavlje kaže da u počinak, u šalom, ulaze oni koji su evanđelje čuli sa vjerom. Sa vjerom. Evo tog poziva. U ono vrijeme reče Isus, slavim te oče gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od umnih i mudrih. Sakrio. A objavio malenima. Malenima. Tamo gdje je ponos, tamo mira nema. Tamo gdje je ponos, tamo Boga nema. Bog je uvijek s poniznima. Sakrije umnih i mudrih. Objavio malenima. To je veliki problem. Kaže, dobro oče, jer je tako tebi bilo milo. Sve mi je predao otac moj. Nitko ne pozna sina nego otac i nitko ne pozna oca nego sin i onaj kome sin htjedne objaviti. E, to je šifra, to je kod. To je kod. Evanđelje se dekodira kapitulacijom i poniznošću. Nema drugog puta. Uski je put i niski, treba se sagnuti. Treba se sagnuti. I onda ide poziv. Kaže Isus, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni. Kaže, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jara moje nase i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama. Grčka riječ je metapausis, pauza, time out. Ne mogu više. Treneru, vadi me van, ne mogu više, gotovo je kraj. Ne mogu više, ja sam na granici. Ako je to tvoja situacija, ako je to moja situacija, ovo je poziv, to treba čuti s vjerom. S vjerom. Pustimo religiju, religijski nemir gori od sociološkog. Ja ću prvo pročitati jednu molitvu Vrlo je jednostavna, to je dobar početak gradnje mira sa Bogom. I onda ću vas pozvati, ako želite, na mjestu potiho možete ponavljati sa mnom. Prvo ću pročitati da vidite o čemu se radi. Vrlo je jednostavno. Bog ne treba velike riječi. On i onako sve zna. Kaže Bože, hvala ti što si mi govorio večeras kroz svoju riječ. Hvala ti što me ljubiš. Čujemo li to? Isuse, hvala ti što si umro za moje grijehe na križu Golgote. Oče, priznajem ti svoj nemir. Priznajem ti svoj grijeh. Žao mi je, kajem se, vraćam se, oprosti. To su ključne riječi. Bez tih riječi neće nas biti. Žao mi je, kajem se, vraćam se, oprosti. To su ključne riječi. To otvara vrata raja. Ne sakramenti, ne crkva, ne krštenje. Žao mi je, kajem se, vraćam se, oprosti. Bog je spreman sve ja napravi. Isuse, uđi u moj život. Daj mi mir koji nadilazi svaki razum. Promijeni me, vodi me i koristi za svoju slavu. Možemo sagnuti glave i ako želite, možete potiho na mjestu moliti i ponavljati za mnom. Bože, hvala ti što si mi govorio večeras. Bože, hvala ti što me ljubiš. Isuse, hvala ti što si umro za moje grijehe na križu Golgote. Oče, priznajem ti svoj nemir. Priznajem ti svoj grijeh. Žao mi je, kajem se, vraćam se, oprosti. Isuse, uđi u moj život i daruj mi mir koji nadilazi svaki razum. Promijeni me, vodi me i koristi za svoju slavu.